Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդլայնվածնի ստամոտանգության խորհրդում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների մասնակցությամբ արդյոք Հայաստանը շարունակում է մնալ Ղարաբաղի անվտանգության գլխավոր երաշխավորը։ Բայդենի վարչակազմը չի բացառում 907-րդ լրացումն Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի արգելքը վերականգնելու հնարավորությունն, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինքենը։ Հայաստանը ձեռք կբերի բրիտանական AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութն, առաջին խմբականակը մեր երկրում կլինի արդեն հաջորդ ամիս։ Կանոնավոր չվերթները դեպի Ռուսաստան վերականգնվում են, պնդում է հայաստանյան խոշորագույն ավիափոխադրողը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենի հավաստման Բայդենի վարչակազմը մտադիր է վերանայել Ադրբեջանին հատկացվող ամերիկյան անվտանգային աջակցությունը։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի թեկնածուն հայտարարել է Սենատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի գրավոր հարցմանի պատասխան։ Հարցին, թե ինչպես է նոր վարչակազմն օգնելու Հայաստանի և հայերին Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ագրեսիայից պաշտպանվելու հարցում, Բլինքենը պատասխանել է մեջբերում անհամբեր սպասում եմ կոնգրեսի և պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգության կարիքները բավարարելու համար համապատասխան օգնության մակարդակի որոշմանը, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել Լիբանանի երկու քաղաքացիների դեմ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մասնակցելու համար։ Այս մասին գրում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Հակոբ Աբրահամյանի Թերզյանը և Հակոբ Խաջիրյանը մեղադրվում են մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում հաբեկչության մեջ, թե երբ և ինչ պայմաններում են ձերբակալվել կամ արդյոք ձերբակալվել են Լիբանանի ազգությամբ հայ քաղաքացիները, ինչպես նաև այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Իրանի արտգործնախարարը հունվարի 24-ին Բաքվում հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, քննարկելու մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների ազատագրումից հետո տարածաշրջանում ստեղծված համագործակցության հնարավորությունները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում վերականգնման գործում իրանական ընկերությունների մասնակցությունը, հայտնում է իր նագործակալությունը մեջբերելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան մայրուղու հնարավոր կառուցումը, որի շուրջ պայմանավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները, շշտակի կրճատում է Իրանի դերը, քանի որ մինչև հիմա Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ օդային և ցամաքային կապն իրականացնում էր իրանական տարածքով։ Վրաստանը փետրվարի 1-ից չհարկում է միջազգային ավիահաղորդակցության սահմանափակումները։ Էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավան չի բացառել, որ արդեն գարնան է Վրաստանը զբոսաշրջիկներ կարող է ընդունել Իսրայելից, Պարսից, Ծոցի, Եվրամիության այն երկրներից, որտեղ քաղաքացիներին ակտիվորեն պատվաստում են կորոնավիրուսի դեմ։ Վրաստանը այլ երկրների հետ կանոնավոր չվերթները դադարեցրել էր համաճարակի պատճառով անցած տարվա մարտին։ Եվրամիության անդամ Հունգարիան կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերից նախապատվությունը տվել է ռուսականին, դառնալով Եվրամիության առաջին երկիրը, որը գնում է Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, այն Եվրամիության տարածքում կիրառման թույլտվություն չի ստացել։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դրել, պնդելով, որ այն բավարար չափով չի փորձարկվել։ Ավելի վաղ Սպուտնիկ V-ով պատվաստվել են Հայաստանի 15 քաղաքացիներ, որոնց մոտ ըստ առողջապահական գերատեսչության հետ պատվաստումային որևէ բարդություն չի արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգները փոխում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ռազմավարությունն, ավելացնելով պատվաստումների և թեստավորումների քանակը։ Սպիտակ տան նոր ղեկավարն իր վարչակազմի առջև խնդիր է դրել նախագահության առաջին 100 օրվա ընթացքում պատվաստել 100 միլիոն քաղաքացիների։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենն իր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը հրահանգել է դաշնային բոլոր ծառայություններում ու գերատեսչություններում պարտադիր դիմակ կրել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր կառավարությունում կայացած խորհրդակցության մասին, որին մասնակցում էին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի անդամներն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն, ուշագրավի դեպ, որ խորհրդակցությանը չի մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, հավելում նաև, որ Թրմփակ այս խորհրդակցությունը նմանատիպ երկրորդ հավաքն էր վերջին 3 շաբաթների ընթացքում։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր Երևանում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա Արցախի ղեկավարի երկրորդ մասնակցությունն է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի աշխատանքներին, չնայած Ադրբեջանի նախագահի ու արտգործնախարարության հրապարակային դժգոհությանը պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև կապերի առնչությամբ։ Առաջիկայում նման խորհրդակցություններ ավելի հաճախ պետք է անենք, որպեսզի մեր գործողությունները լինեն համադրված, ըստ կառավարության հաղորդագրության ասել է վարչապետ Փաշինյանը, կարևորելով խորհրդակցության Արցախի նախագահի մասնակցությունը, տեղեկատվության փոխանակման, մարտավարական և ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում։ Արցախի նախագահի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Արայիկ Հարությունյանը ողջունել է Հայաստանի կողմից նման ձևաչափով խորհրդակցություններն ավելի հաճախ անցկացնելու նախաձեռնությունը, նշելով, որ մեջբերում եմ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի անվտանգային ու սոցիալ-տնտեսական խնդիրների արագ հաղթահարման, մարտավարական և ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում դրանք առանցքային նշանակություն ունեն։ Մեջբերման ավարտը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, հատկապես հետպատերազմյան շրջանում հարկ է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի կապերի ամրապնդման ուղղությամբ, առաջարկելով անվտանգության խորհուրդների հաջորդ համատեղ նիստն անցկացնել Ստեփանակերտում։
Հայաստանը, այո, մնում է Արցախի անվտանգության երաշխիքներից մեկը։ Դրանով Հայաստանը ցույց է տալիս, որ այդ սադրանքները, որ անում է Ադրբեջանը, նաև այդ թվում պահանջելով, որ պաշտոնական մակարդակներով չլինեն կոնտակտներ Արցախ-Հայաստան, նաև այդ թվում, որ մեր պաշտոնյաները չմտնեն Արցախ, դրա պատասխանն է։
Հունվարի 3-ին Երևանում կայացած Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստից 2 օր անց, որին պատերազմից հետո առաջին անգամ ներկա էր նաև Արցախի նախագահը, Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը մեկնեց Ստեփանակերտ, հանդիպումներ ունենալով նախագահի, խորհրդարանի ղեկավարի և արտգործնախարարի հետ։ Այցը քննադատեց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, իսկ նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնել է Խանքենդի. Ինչ ես դու այնտեղ անում, թող չմոռանան պատերազմը»։ Այդ այցերին պետք է վերջ տրվի, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոստնակը արձագանքեց, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որևէ սահմանափակում չի մտցնում Հայաստանի և Արցախի միջև տարբեր մակարդակներում կապերի մասով։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ֆինանսների նախարարությունից այսօր հայտնեցին, որ ինչպես 1994 թվականից ի վեր, այս տարի ևս Հայաստանի կառավարությունը Արցախի կառավարությանը հատկացնելու է միջպետական վարկ, 2021-ին տրամադրելու է 64.7 տասնորդական միլիարդ դրամ, 2020-ին հատկացրել է 70 միլիարդ։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի խոսքով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի աշխատանքներին Արցախի նախագահի շարունակական մասնակցությունը հարկ է ընկալել որպես պաշտոնական Երևանի ուղերձ, որ չնայած Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությանը, Հայաստանը իրեն է համարում Արցախի անվտանգության երաշխավոր, Արցախում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման պատասխանատուն։
Այս ներկայությունը Արցախի նախագահի անվտանգության խորհրդի ուրեմն ընդլայնված կազմում խորհրդակցություններին պետք է դիտարկել վարչապետի մոսկովյան հայտարարության համատեքստի մեջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ըստ էության հայտարարեց, որ Հայաստանի համար Արցախյան հակամարտությունը դեռևս ավարտված չէ, Արցախյան հակամարտության ավարտը կնշանավորվի այն դեպքում, երբ որ մենք ունենանք Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի շուրջ հստակ երաշխիքներ եւ այդ կարգավիճակի շուրջ ընդհանուր հայտարար։
Իդեպ ոչ այս տարվա հունվարի 3-ին կայացած Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին, ոչ էլ այսօրվա խորհրդակցությանը ներկա չէր անցած տարվա դեկտեմբերին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Վիտալի Բալասանյանը։ Չնայած Բալասանյանի նշանակումից 2 շաբաթ անց նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսել էր Արցախում անվտանգության խորհրդի կարևորության աճի մասին, օրինակ խոստանալով, որ Արցախի պաշտպանությանն ու անվտանգության առնչվող նախագահի բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունվելու են բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ։ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով ներկա պայմաններում Արցախի անվտանգությունն ապահովելու համար Հայաստանը նախ եւ առաջ պետք է ձեռնարկի դիվանագիտական ու քաղաքական քայլեր։ Արեգ Քոչինյանի խոսքով Արցախի կարգավիճակի հարցը Հայաստանը պետք է օրակարգային դարձնի, հատկապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափում։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարունակի իր բոլոր քաղաքական նախաձեռնությունները եւ բոլոր իր գործընկերների հետ համագործակցությունը այս հարցը քաղաքական կոնյուկտուրա տեղափոխելու եւ Մինսկի խմբի համանախագաների բանաձևով կարգավիճակի հարցի լուծմանը եւ Արցախի երկու շրջանների Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիային հասնելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է ամրապնդել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ աչքաթող չի անի Ղարաբաղի հայերի անվտանգության հարցն, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինքենը։ Ուշագրավ է, որ Բլինքենը խոսել է նաեւ 907-րդ լրացման հնարավոր վերագործարկման մասին։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի զենքի վաճառքն արգելող այս լրացումն ուժի մեջ էր մտել դեռ 92 թվականի աշնանը, սակայն 2000-ականների սկզբին այն ժամանակվա ամերիկյան վարչակազմի կողմից սարեցվել էր։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինքենը 3 օր առաջ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումներից հետո նաև գրավոր է վերահաստատել դիրքորոշումը նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է Հայաստանի անվտանգային կարիքների և Արցախի պաշտպանության հարցերում Բլինքենի աջակցությունը։ Համբարյանի համոզմամբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները ամիսներ շարունակ անտարբերությամբ է արձագանքել Ադրբեջանի անողոք ագրեսիային։ Ջո Բայդենի և Քամալա Հարիսի վարչակազմից ակնկալում ենք կառուցողական պատասխանատու ներգրավում ծագումով հայ-ամերիկացիներին և նրանց գործընկերներին առավել հուզող հարցերում, ասել է Համբարյանը։ Հիշեցնենք, որ բանավոր լսումների ընթացքում Բլինքենին հարցեր է ուղղել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Մենենդեսը, ով դատապարտել Ադրբեջանի հարցակումը Ղարաբաղի վրա և Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները այդ պատերազմում։ Պետքարտուղարի թեկնածուն նշել է, որ շատ հարցերում Թուրքիան դաշնակցի պես չի գործում։ Բլինքենը նույնիսկ այսպես կոչված դաշնակից եզրույթն է կիրառել, ինչը ինքնին աննախադեպ է դիվանագիտական ասպարեզում։ Մենենդեսը նաև արծարծել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, նշելով, որ ԱՄՆ օրենսդիր իշխանության երկու պալատները արդեն ընդունել են համապատասխան հայտարարություններ և հերթը գործադիրին է։ Բանավոր լսումներից հետո Մենենդեսին ներկայացրած գրավոր պատասխաններում Բլինքենը վերահաստատել է դեմոկրատական կառավարումը և տնտեսական աջակցելու նպատակով Հայաստանին անվտանգության աջակցություն և օգնություն տրամադրելու կարևորությունը, քանի որ դեմոկրատիան և տնտեսական աճը կնպաստեն երկրի դիմացկունությանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին, ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի թեկնածուն գրել է, որ նոր վարչակազմը կվերանայի անվտանգության ասպարեզում Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը։ Բլինքենի փոխանցմամբ հարկ եղած դեպքում նոր ադմինիստրացիան պատրաստ կլինի նույնիսկ վերականգնել հայտնի 907 բանաձևը։ Հիշեցնենք, որ 1992 թվականին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդունել է ազատության աջակցության հռչակագիրը, որով պետք է քաղաքական կայունությունը և տնտեսությունը խթանող օգնություն տրամադրվեր Ռուսաստանին և նորանկախ նախկին խորհրդային այլ երկրներին։ Ապա ԱՄՆ-ի հայ լոբիստների ջանքերով ընդունվել է 907 բանաձևը, որը արգելել է Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ ծրագրին, քանի որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ է վարել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ և տնտեսական շրջափակման է ենթարկել Հայաստանը 2001 թվականին։ Սենատը ընդունել է հատուկ լրամշակում, որով նախագահներին վերապահել է 907 բանաձևը սառեցնելու իրավունք։ Ուստի Բլինքենը նկատել է տալիս, որ համապատասխան փաստարկների և ապացույցների պարագայում Բայդենը կարող է չեղարկել 907 բանաձևի սառեցումը։ Պետքարտուղարի թեկնածուն գրավոր պատասխաններում նաև նշել է, որ կոնգրեսի և պաշտպանության նախարարի հետ համագործակցելով նոր ադմինիստրացիան կհստակեցնի Հայաստանի և տարածաշրջանի կարիքները անվտանգության բնագավառում։ Բլինքենը հավաստիացրել է, որ ինքը նոր լիցք կհաղորդի Ղարաբաղի խնդրի հարատև կարգավորում գտնելու ԱՄՆ ջանքերին, նշելով, որ լուծումը պետք է երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը և բացառի նոր պատերազմի բռնկումը։ Այդ նպատակով, ըստ պետքարտուղարի թեկնածուի, Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի ներգրավվածությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր և լրացուցիչ դիվանագիտական աշխատանք կատարի կասեցնելու համար երրորդ կողմերի հնարավոր միջամտությունները։
Կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստանյութը Հայաստանում կլինի արդեն մի քանի շաբաթից, այս մասին հայտարարում է առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի ընտրությունը կանգ է առել բրիտանական AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութի վրա։ Ենթադրվում է, որ առաջին փուլում պատվաստվելու է Հայաստանի բնակչության մոտ 3%-ը, խոսքը հիմնականում բնակչության առավել խոցելի խմբերի մասին է՝ բուժաշխատողներ, 65-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք և քրոնիկ հիվանդություն ունեցողներ։ Թեման մանրամասնում է Սաթենի Քայրապետյանը։
Նախնական տվյալներով արդեն փետրվարի կեսերին կամ մարտի սկզբին Հայաստանի բնակչության 3% կարող է պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Առաջին փուլով կպատվաստվեն տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչներն ու աշխատակիցները, բուժաշխատողները, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցները, 65 և բարձր տարիքի անձին, 16-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդները։ Հայաստանը ձեռք կբերի բրիտանական AstraZeneca ընկերության պատվաստանյութը։
Այս պահիդրությամբ ոչ մի երկիր ինքը չի կարող որոշել որն է գնում համաձայնագրի շրջանակներում հաջորդ առաջարկը կարող է լինի հունիսից մինչև սեպտեմբեր ժամանակահատվածում, այսինքն մենք սպասենք մինչև հունիս ամիսը, հա, այս անգամ էլ մենք կքարկուցեինք, ասեն ինչ չեք որևէ պատվաստանյութ բերում։
Մինչ AstraZeneca-ի Հայաստան հասնելը չի բացառվում այլ պատվաստանյութի ներկրում, քանի որ բանակցությունները ակտիվ ընթացքում են։ Մասնավորապես Հայաստանը ռուսական Sputnik V պատվաստանյութի 60 դեղաչափ օգնություն է ստացել 30 հոգու համար, եւս 1000-ը կստանան։ Այժմ բանակցություններ են տարվում մեծ քանակի գնումների համար։ Պատվաստումները պարտադիր բնույթ չեն կրելու, կպատվաստվեն նրանք, ովքեր կունենան ցանկություն։ AstraZeneca-ի 1 դեղաբաժինը Հայաստանը ձեռք է բերելու 4 դոլարով, Sputnik V-ի 1 դեղաչափն արժե 10 դոլար։ Չինական պատվաստանյութը 15-ից 20, Pfizer-ը 25-ից 30, իսկ Moderna-ն 30 դոլար։ Դատելով քաղաքացիների շրջանում տիրող տրամադրություններից, որոնք նաև սոցցանցերում են տեղ գտնում, ոչ բոլորն են ցանկանում պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջում օրինակ շատերը դժգոհել էին AstraZeneca-ի ցածր գնից, ենթադրելով, որ պատվաստանյութը որակյալ չի կարող լինել։
Նույն AstraZeneca-ն, երբ որ մենք երկիրը սկսել է արդեն շուկայի ուսումնասիրություն անել, նույն պատվաստանյութը մեզ առաջարկվել է 25 դոլար։ Որակային առումով մենք հիմնականում պետք է ուշադրություն դարձնենք անվտանգության վրա։ Այս պահիդրությամբ այդպես AstraZeneca-ի հետ կապված, ինչպես որ Pfizer-ի հետ է, հա, շահարկվում մահացություն, մահվան դեպքեր, AstraZeneca-ի հետ կապված մեկ այդպիսի դեպք նկարագրվեց Անգլիայում, հետագայում այն ժխտվեց։
Այդ 20,000 մարդկանց շրջանում հայտնաբերվել է շուրջ 3 կողմնակի էֆեկտ, որը կապվել է պատվաստանյութի հետ, այսինքն ըստ էության մենք կարող ենք փաստել, որ անվտանգության տեսանկյունից էլ նա դրական է, եւ մյուս կողմից նաեւ կարեւոր է նշել, որ այդ 20,000 մարդկանց մոտ, ովքեր ստացել են պատվաստանյութը, որևէ կովիդի կապակցությամբ հոսպիտալացում չի եղել, այսինքն անգամ եթե մարդիկ հիվանդացել են, ինչ եղել է ավելի քիչ տոկոս դեպքերում, հիվանդությունը ծանր ընթացք չի ունեցել, հոսպիտալացման անհրաժեշտություն չի առաջացել։
Այսօր աշխարհում 4 պատվաստանյութ է կիրառվում՝ AstraZeneca-ն, Pfizer-ը, Moderna-ն և Sputnik V-ն։ Ինչ վերաբերում է AstraZeneca-ին, ավստրալիացի գիտնականների մի խումբ օրինակ կառավարությունը կոչ էր արել վերանայել բնակչությանը միայն AstraZeneca-յով պատվաստելու մոտեցումը, նշելով, որ այն բավականին արդյունավետ չէ կոլեկտիվ իմունիտետ ձեռք բերելու համար։ AstraZeneca-ն 3 երկրում է անցել փորձարկում՝ Մեծ Բրիտանիա, Բրազիլիա, Հարավային Աֆրիկա։ Այն անցել է 62-ից 90% արդյունավետություն, ինչը հանրային առողջապահության մասնագետ Հրանտ Մելիքնուբարյանը բավարար է համարում։
Ցավոտ արդյունավետություն չի, չնայած համեմատած մնացած 3 պատվաստանյութերի հետ որոշակիորեն ցածր արդյունավետություն է, բայց համեմատության համար ասենք, որ օրինակ սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի ավելացումը 50% է։
Կին որակհարաբերակցության մեջ ըստ հանրային առողջության մասնագետի ընտրությունը արդարացված է, չնայած ամբողջ աշխարհում կա լուրջ անվստահություն պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Հարցումների համաձայն Ռուսաստանում 50%-ից ավելին, իսկ Ֆրանսիայում 30%-ը պատվաստվել չի ցանկանում։ Հայաստանում էլ ցանկացողների թիվը փոքր չէ։
Պատվաստվեք, եթե պատվաստանյութը արդեն լինի Հայաստանում։
Չէ, չէ, ոչ մի դեպքում։ Չեմ ցանկանա։
Առողջ մարդը ինչ է մանում պատվաստումը։
Այո, որ պատվաստենք, պատվաստվեմ անպայման։
Իհարկե ոչ։ Որտեղ չգիտեմ ինչ պարունակություն ունի տվյալ պատվաստանյութը։
Գտնում եմ, որ սա փորձված չի, նոր բան է, ես չեմ վստահում։
Պատվության համար, որ ես երեխեքին չվնասեմ, կպատվաստեմ։
Չեմ ցանկանա։ Ուղղակի վատ կարծիքներ եմ լսել, այո։
Ինչպեսի կարծիք, օրինակ։
Դե չեմ կարա ասեմ, ամենադեպս լավ բան չեմ լսել։
Հանրային առողջության մասնագետը մեծապես կարևորում է բնակչության շրջանում տեղեկատվական արշավի անցկացումը, հակառակ դեպքում չի բացառում, որ Գարդասիլի նման կտապալվեն նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն գրեթե 1 տարվա անմիջումից հետո արդեն առաջիկա օրին կարող են վերսկսվել կանոնավոր չվերթները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Այդ մասին հայտարարեց հայաստանյան խոշոր ավիափոխադրող համարվող Արմենիա ավիաընկերության ղեկավարներից մեկը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի հետ սահմանի բացման հավանականությունը չէր բացառել նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, զերծ մնալով սակայն հստակ ժամկետներ նշելուց։ Թեման մանրամասնում եմ Արինե Խաչատրյանը։
Հավանաբար մինչև հունվարի վերջ Ռուսաստանի հետ կանոնավոր չվերթները կվերականգնվեն և Հայաստանի քաղաքացիները COVID բացասական թեստ ունենալու դեպքում անարգել մուտք կգործեն Ռուսաստան։ Այսօր ազատությանն այս մասին ասացին Արմենիա ավիաընկերությունից, հղումանելով իրենց հասանելի տեղեկությանը։
Մեր ոլորտի շրջանակում եղած ինֆորմացիայի համաձայն, դրանք օդանավակայաններն են, դրանք վարչություններն են երկու երկրների, ռուսաստան, այսինքն այդ ինֆորմացիաները, որոնք անթալ բարբերաբար քննարկում են, այդ ինֆորմացիաների համաձայն մոտակա օրերի հարցը արդեն մնացել են զուտ տեխնիկական մի քանի շտկումներ արվի, այն խոսակցությունը այնպես է, որ հավանաբար 2-3 օր, 4 օր, 5 օր, այսինքն այս կարգի ինֆորմացիայի մասին խոսքը, առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում, այսինքն այս ինֆորմացիան, որին ավիաընկերությունը ուղղի, դա պաշտոնական չի, որպես չի հայտարարվել, ճիշտ է, փոխվարչապետի մակարդակով նշվել է, որ վերաբացվել է, ու սպասում ենք, որ առավելագույնը միջև հունվարի 30-ը արդեն օդային հաղորդակցությունը կանոնավոր չվերթները կբացեն։ Միջև հիմա ուղղակի բացել միայն Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը կանոնավոր չվերթների համար բացել, բայց Ռուսաստանը փակել։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ելքի և մուտքի փոխադարձ արգելքների վերացման մասին 2 օր առաջ խոսել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նշել, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով առաջացած այդ խնդիրը փորձել են ԵԱՏՄ շրջանակում լուծել, սակայն չի հաջողվել, որից հետո ռուսական կողմի հետ նախաձեռնել են հարցի 1 այլ լուծում, որը Գրիգորյանի փոխանցման հնարավորություն է տալիս երկկողմ ազատ սահմանի սկզբունքը կիրառել այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն COVID-ի բացասական թեստ։
Մենք կառավարության որոշումը այդ կարգը հաստատող դեկտեմբերի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, արդեն ընդունել ենք, հաստատել ենք, հիմա սպասում ենք հայլանման կառավարության որոշման Ռուսաստանի դաշնության, որը կարծում եմ մոտ օրերս ուժի մեջ կմտնի, որից հետո այդ մեխանիզմը կսկսի աշխատել։
Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը Տրյանի խոսքով այս ընթացքում բազմաթիվ քաղաքացիներ են զանգահարում, ընկերություն գալիս տեղեկանալու, թե երբ են կանոնավոր չվերթները վերականգնվելու։ Խաչատրյանի կարծիքով սահմանները բացվելուն պես դեպի Ռուսաստան չվերթների պահանջարկը մեծ է լինելու։
Դա ակնհայտ է ոչ միայն այն պատճառով, որ այնտեղ թողել են աշխատանք, թողել են, չգիտեմ, որոշ մասը ընտանիք, նաև կան այստեղ Հայաստանի քաղաքացիներ, ու Հայաստանի քաղաքացի ընտանիքը գտնվում է Ռուսաստանում, այսինքն այսպես դեպք, նաև վերջին իրադարձությունները ստիպում են, որպեսի արդեն ավելի շատ այսքան ուսումնասիրությունները նախատեսություն տալի, որ վերջին իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան, նույն կորոնավիրուսը պատերազմական իրադարձությունը, այսինքն մարդկանց տրամադրությունները ավելի դեպի ճանապարհորդելու, մեկնելու, լիցքաթափվելու, չգիտեմ, ավելի շատ են, հա։ Մեր նախնական գնահատականը, տեսեք, մենք հիմա պլանավորում ենք արդեն 3 անգամից շաբաթական վերացել ամենօրյա չվերթների Մոսկվան, այսինքն գրեթե երրորդի անգամ շատացնելու ենք չվերթները։
Անցած տարի, երբ կորոնավիրուսի պատճառով փակվեցին սահմանները, բազմաթիվ մարդիկ չկարողացան Ռուսաստան մեկնել։ Ամռանը նույնիսկ բողոքի ակցիաներ եղան, հատկապես ակտիվ էին Ռուսաստանում աշխատանքը թողած քաղաքացիները, ովքեր դժվար կացության մեջ էին հայտնվել այստեղ աշխատանք չունենալու պատճառով։ Շիրակի մարզի Գետք գյուղի տղամարդկանց մոտ կեսը ամեն տարի արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Նրանցից մեկն էլ Արտյոմ Հարությունյանն է, ով 15 տարի շարունակ մեկնել է Ռուսաստան։ Նախքան կորոնավիրուսի տարածումը վերադարձել էր ու արդեն գրեթե 1 տարի է, ինչ փակ սահմանների պատճառով անորոշ վիճակով մնացել է գյուղում, այստեղ աշխատանք գտնելու խնդիր կա։ Այժմ սպասում է սահմանների բացվելուն, որ կրկին մեկնի արտագնա աշխատանքի։
Ենք պատանաշուն ունենք, ստիպված է դարաշունների բիծախենք ու դուրսեստան, որ ճամպի փողեն ենք։ Մեկ է, եթե դուրս չգնացին, թե դարաշունները բիծախենք ու ավրիք, ավել լավ է ծախենք, տեստանք, կոնեք, դիտենք, որ տեսիս քանի մարը բերենք, յոլա տեստանք։ Մի ես չգեմ, եթե ես տարել ճամպի չպասվա, վելի կսեմ, ոչ կրան ճուղապի դարանը հարգու դուրս գտանք, ոչ է տում պահենք, թե մեր վերջիս գտենք, ես չգեմ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր մեկնարկեց խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանը, որի ընթացքում պատգամավորները բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամներ էին ընտրում։ Քվեարկությունն ավարտվել է բառացիորեն 15 րոպե առաջ և դրա արդյունքներն արդեն իսկ հայտնի են։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամ ընտրեց։ Մեկը նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջոհանգիրյանն է, որ ստացավ 86 կողմ, 3 դեմ ձայն, մյուսը իրավաբան, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ, ՀԿՑ ներկայիս պետ Սասուն Խաչատրյանի եղբայր Դավիթ Խաչատուրյանը, նրա օգտին գրանցվեց 85 կողմ, դեմ 3 ձայն, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվեց անվավեր։ Թեկնածուների ընտրության համար անհրաժեշտ էր 80 կողմ քվե։ Երկու թափուր տեղերում թեկնածուներին իշխող իմքալն էր առաջադրել։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները թեկնածուներ չէին առաջադրել։ Նիստի սկզբից լքեցին նաև դահլիճը և չմասնակցեցին քննարկումներին, հայտարարեցին, որ բոյկոտելու են նաև փակ քվեարկությունը։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանն ասաց.
Որոշումը քաղաքական է և պատճառաբանված է կրկին ասում եմ նրանով, որ դիմությունը ամեն կերպ հեռու է պահվել դատաիրավական բարեփոխումներին մասնակցելու հնարավորությունից։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Իվետ Ատոնոյանը հայտարարեց, պետության օրակարգում հիմա բոլորովին այլ հարցեր պիտի լինեին։
Այս փուլում մենք այս քվեարկության նպատակահարմարությունը, քաղաքական նպատակահարմարությունը չենք տեսնում և բնականաբար մենք ինքներս էլ նաև վերապահումներ ունենք թեկնածությունների հետ կապված։
Մինչև ընտրությունը ԲԴԽ անդամի երկու թեկնածուները ելույթ ունեցան և պատասխանեցին պատգամավորների հարցերին, բայց նախ Գագիկ Ջոհանգիրյանին ներկայացնող պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը դարձյալ անդրադարձավ տարիքային սահմանափակումների հարցին։ ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանն էր ավելի վաղ կարծիք հայտնել, որ Ջոհանգիրյանը չի կարող առաջադրվել, քանի որ դատավորների պաշտոնավարման համար տարիքային սահմանափակում կա 65 տարին։ Վլադիմիր Վարդանյանը պարզաբանեց. Բարձրագույն դատական խորհրդում ընդգրկված են և դատավորներ, և գիտնական իրավաբաններ, և դատավորին ներկայացվող սահմանափակումները չեն տարածվում իրավաբան գիտնականների վրա։
Տարիքային ցենզերը այո գոյություն ունեն, բայց դրան գոյություն ունեն այլ համատեքստում, եւ բացառապես կիրառելի չեն գիտնական անդամների նկատմամբ։
Ինքը Ջոհանգիրյանը, որ ավելի վաղ արդեն անդրադարձել էր այս հարցին, քննարկման ժամանակ միայն տարակուսանք հայտնեց։
Խիստ զարմացած եմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի այդ հայտարարությունների վրա, որպես անձնավորություն, որպես ուսանող, ես իր դասախոս, ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը այլ հարթությունների մեջ է թաքնված, հակառակ դեպքում ինձ թվում էր, որ իմ այնտեղ գնալը նրանք պետք է աղուածով դիմավորեին։
Իր ելույթում Ջոհանգիրյանը խոսեց դատարանների անկախությանը խոչընդոտող խնդիրներից, ասաց 2007 թվականին ընդունված դատական օրենսգիրքը ստեղծել է այսպես կոչված դատարանների նախարարություն կամ բուրգ, որ չնչին փոփոխություններով գործում է մինչ օրս։
Եվ բուրգի գլխի նստած պաշտոնատար անձը, անկախ նրա անձնական հատկանիշներից, կարողանում է պարտադրել ստորադաս բոլոր դատարաններին և դատավորներին ցանկալի որոշում։
Այս հարցի լուծումը Գագիկ Ջոհանգիրյանը խորհրդարանում է տեսնում հենց օրենքների փոփոխություններով։ Ըստ Ջոհանգիրյանի կարելի է հասնել նրան, որ դատարանների կախվածությունը, այդ թվում վերինատյաններից և ԲԴԽ-ից պակասի։ Օրենսդիրների ձեռքում է նաև մեկ այլ կարևոր առաքելություն՝ դատական համակարգի զտումը։ Ջոհանգիրյանը քննադատեց գործող իշխանությանը, որ դատական համակարգը զտելու ուղղությամբ հեղափոխությունից ի վեր գործնական քայլեր չի արել։ Սահմանադրությունն ասաց հնարավորություն տալիս է։
Եվ այդ սահմանադրական հնարավորությունը ես կարծում եմ օրենսդիր մարմինը պետք է օգտագործի, որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կոպիտ խախտումներ թույլ տրված այն դատավորներից և այն անձանցից, որոնք վարկաբեկել են այդ համակարգը։
Պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանը, սակայն, ասաց, վեթինգի և դատական իշխանության անկախության հարցի լուծում ԲԴԽ-ից են ակնկալում։
Մենք փորձեցինք քաղաքական ձևով լուծել դատական իշխանության վստահության բացակայության հարցը, չգիտեմ ինչու չստացվեց մեզ մոտ, իրավական ձևերով, հիմա մենք այս գնդակը տալիս ենք ձեզ։
Գորգ Գևորքյանն էլ հետաքրքրվեց, երբ տեսանելի կլինեն առաջին արդյունքները։
Այդ հարցով կարծես թե ես ձեզ պետք է դիմեի ազգային ժողովին, ասեի, երբ եք սկսում այս բարեփոխումները։ Ես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք չունեմ, ոչ էլ այդ բարձրագույն դատական խորհուրդն ունի, այսինքն դա ձերն է։
Պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը անդրադարձավ Ջոհանգիրյանի ունեցվածքին, մասնավորապես մամուլում դղյակ որակված առանձնատանը, որտեղից նման շքեղություն, եթե Ջոհանգիրյանը տարիներ շարունակ պաշտոնյա է եղել։ Գագիկ Ջոհանգիրյանը պատասխանեց, դեռ 1989 թվականին վաճառել են իրենց ունեցած սեփականությունն ու նորը կառուցել։ Իսկ երբ ինքը 1990-ին պաշտոն է ստացել արդարադատության նախարարությունում, տունն արդեն կառուցված է եղել։ Այն ըստ Ջոհանգիրյանի դղյակ չէ։
Նա դղյակային որևէ բան չկա, այնտեղ հարևանությամբ այնպիսի դղյակներ կան, որ մեր տունը գոմի է նման։
ԲԴՀ մյուս տեխնացու Դավիթ Խաչատուրյանից լրագրողները հարցրին. արդյոք ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի եղբայրը լինելը ազդեցություն ունեցել է, որ իր տեխնացությունն առաջադրվի։
Չեմ կարծում, որտեվ էլի ԲԴՀ-ի առաջադրումներ եղել են։ Չէ, 2 տարի նախ հրաժարականներից հետո էլի նոր կազմ ձևավորվեց, եթե դա պետքա դեր խաղար, այն ժամանակ էլ կարող էին առաջադրել։
Ինքը Դավիթ Խաչատուրյանն ասում է, դատա իրավական համակարգում բարեփոխումների իր պատկերացումը
կանխատեսելի արդարադատություն ունենալն է եւ վստահելի դատական համակարգ ունենալն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմաները շարունակելով նշեմ, որ այսօր Երևանում ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունը, որով դրանք պահանջում էին բացարձակ հայտարարել գործում ներգրավված 3 մեղադրողներին, հիշեց նա։ Միջնորդությունը ներկայացվել էր սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով հունվարի 19-ին կայացած նիստի ժամանակ։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատախազները չեն հեռացվի։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր մերժեց երկրորդ նախագահի եւ մյուս ամբաստանյալների պաշտպանների միջնորդությունը, գործից հեռացնել դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանին, Պետրոս Պետրոսյանին, ինչպես նաեւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Անցած նիստին փաստաբանները հայտարարել էին, որ դատախազները անաչառ չեն, ուստի չեն կարող շարունակել պաշտպանել մեղադրանքը։
Դատարանը որոշեց պաշտպանների կողմից մեղադրողներ Արթուր Դավթյանին, Պետրոս Պետրոսյանին եւ Գևորգ Բաղդասարյանին հայտնված բացարձակները մերժել։ Որոշումը ենթական չէ բավականին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի որ դատավորն այսօր իրենց չտվեց որոշման օրինակը, չի կարող ասել, թե ինչ պատճառաբանություններ են դրվել որոշման հիմքում, բայց իր բերած փաստարկները ավելի քան բավարար էին գլխավոր դատախազին այս գործից հեռացնելու համար։ Ալումյանը որպես հիմնավորում նաև նշում է այն, որ 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո մարտի 1-ի գործով զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտված վարչապետ Փաշինյանը այժմ շահագրգռված է Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղադրելու հարցում։
Որ գլխավոր դատախազի ու վարչապետի միջև այն ամբիսի հարաբերություններ, որոնք ավելի շատ բնորոշ են վերադաս ստորադասի։ Դե իհարկե օրենքով չպետք է լինի դատախազության մասին, օրենքի մեջ ուղղված գրածով այդպես չպետք է լինի, բայց դա ինչու հանգեցնում նրա, որ գլխավոր դատախազը պետք է այս վարույթից հեռանա, այդ երկրորդ հանգամանքը պայմանավորված նրանով, որ ինքը վարչապետը այս գործով ինքը կողմը հանդիսանում, այսինքն եւ իրա գործն առանձնացված եղել այն մարտի 1-ի հիմնական գործից, եւ այս մի գործն այն գործից առանձնացված, սրանք իրական մի գործի մասեր են։
Անցած դատական իստին Ալումյանը ներկայացնելով իր փաստարկները հիշեցրել էր նաև Փաշինյանի դատարանները շրջափակելու մասին հայտնի կոչը եւ ընդգծել. այս քրեական գործում ներգրավված դատախազները, այդ թվում եւ գլխավոր դատախազը վարչապետի հրահանգն են կատարում։ Ըստ Ալումյանի դրա վկայությունն է նաև վերջերս վարչապետի մոտ իրավական ոլորտի պատասխանատուների հանդիպումը, որին մասնակցում էր նաև գլխավոր դատախազը։ Ըստ փաստաբանների, Փաշինյանը իրավունք չուներ իրավապահների հետ քննարկել քրեական գործերի, այդ թվում եւ պատերազմի ավարտից հետո վարչապետի դեմ հափորձի գործով մանրամասները։ Ալումյանը պնդում է, գլխավոր դատախազը կարող է հանդիպել վարչապետին, բայց ոչ ստորադասի կեցվածքով։
Համփոփենք, վերնշված իրադարձությունները աներկբա վկայում են այն մասին, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ցույց գործի հետ կապված ուղակի եւ հանդակույց շահագրգռվածություն է դրսեւորում։ Նա ոչ միայն չի թաքցնում այս գործի վերաբերյալ իր տեսակետը, որը ակնհայտորեն մեղադրական է այս գործի, այլ նաև օգտագործում է իր ազդեցությունը ցույց գործով իր այդ պատկերացումներին համապատասխանող ելքը ապահովելու համար։
Դատական իստի ընթացքում գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը ի պատասխան հայտարարել էր, գլխավոր դատախազի հանդիպումը գործադիրի ղեկավարի հետ ամենևին չի նշանակում անկախության բացակայություն։
Մեջբերված անկախության վերաբերյալ իրավակարգավորումների պարագայում էր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը յուրաքանչյուր տարի հաղորդում է ներկայացնում հանցավորության վիճակի վերաբերյալ, այսինքն անկախության գաղափարը չի հակասում իշխանության այլ մարմինների հետ շփումների։ Հանդիպումը, որը վկայակոչված է Բարոն Ալումյանի միջնորդությամբ, բնության մեջ։ Հենց միջնորդության մեջ նշված էր, որ վերաբերել է հենց ընդհանուր բնույթի հարցերին, որում ներկայացվել են նաև այդ քրեական գործի վկայակոչում պաշտոնական հրապարակումների համատեքստում։
Երկրորդ նախագահն ու իր նախկին ենթակաները չեն ընդունում մեղադրանքը, պնդում են, ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։ 2008-ի Արյունալի հետընտրական իրադարձությունների գործը դատարանում քննվում է ավելի քան 1 տարի, բայց բուն դատավարության փուլ այն դեռ չի հասել։ Պաշտպանական կողմը այս ընթացքում տարբեր միջնորդություններ է ներկայացրել, որոնք առնչվում էին Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելուն, դատավորին եւ դատախազներին այս գործի քննությունից հեռացնելուն եւ այլ հարցերի։ Մարտ ամսին կլրանա 13 տարին իջ նախագահական ընտրություններից հետո մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմության իշխանության բախումների ժամանակ զոհվեց 10 մարդ, նրանց մահվան հանգամանքները դեռևս բացահայտված չեն։ Հաջորդ դատական իստը փետրվարի 2-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը երեք ավելի քան 2 տասնամյակ շարունակված բանավեճերից հետո ի վերջո մի որոշման հանգեցին, որը երկու երկրների ղեկավարներն արդեն իսկ պատմական են որակում։ Բաքուն և Աշխաբադը պայմանավորվեցին համատեղ շահագործել Կասպի ծովի վիճելի հատվածում գտնվող խոշորագույն նավթային հանքավայրերից մեկը։ Դրա միակողմանի շահագործման բոլոր նախորդ փորձերը մատնվել էին անհաջողության, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը համաձայնության եկան Կասպի ծովում երկու երկրների սահմանին ընկած ածխաջրածնային խոշոր հանքավայրի շահագործման հարցում, որն ավելի քան 3 տասնամյակ վիճաբանությունների առարկա էր։ Այդ հանքավայրի պաշարները գնահատվում են 50-ից 100 միլիոն տոննա նավթ և 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Բաքուն և Աշխաբադը երեք փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին համատեղ հետախուզել և շահագործել այդ հանքավայրը, փաստաթուղթը ստորագրեցին երկու երկրների արտգործնախարարները։ Հուշագիրը ստորագրելու կապակցությամբ Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը հեռավար տեսակոնֆերանս ունեցան ջերմորեն շնորհավորելով միմյանց։
Սալամ ալեյքում, այս գարդաշ։
Ասսալամու ալեյքում, հորմորձլի գարդաշ։
Պատմական գնահատելով փաստաթղթի ստորագրումը, Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովն ասել է, որ այն սկզբունքային նոր փուլ է Կասպի ծովում Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի էներգետիկ համագործակցության ոլորտում, որը արտասահմանյան խոշոր ներդրումների նոր հոսքեր կբացի, ուժեղ թափ կհաղորդի երկու երկրների տնտեսության զարգացմանը, նոր աշխատատեղեր կբացվեն։
Начало нового этапа сотрудничества на Каспе, и в том числе же в энергетической сфере.
Նա հիշեցրել է, որ այդ հանքավայրը համատեղ շահագործելու հարցի շուրջ համաձայնության էին եկել 2020-ի մարտին Բաքու կատարած իր այցելության ընթացքում և որոշել էին հանքավայրի անունը Դոսլուկ դնել, հայերեն թարգմանած բարեկամություն։ Նախկինում այդ հանքավայրին Ադրբեջանը Քյափազ էր անվանում, իսկ Թուրքմենստանը Սերդար։ Իլհամ Ալիևը ևս հուշագրի ստորագրումը պատմական է համարել, Թուրքմենստանի նախագահին եղբայր է ասել, ափսոսանք հայտնել, որ համավարակի պատճառով ֆիզիկապես ներկա չեն փաստաթղթի ստորագրման արարողությանը, և նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը Կասպի ծովում առաջին անգամ են համատեղ աշխատանքի անցնում էներգետիկ հանքավայր շահագործելու համար, ինչը կնպաստի երկու երկրների և հարևանների էներգետիկ անվտանգությանը, արտահանման մեծ հնարավորություններ կբացի, կբարձրանա երկու երկրների ժողովուրդների բարեկեցության մակարդակը։
Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов.
Այս հանքավայրը դեռ նախկին խորհրդային տարիներին հայտնաբերվել էր 1959 թվականին, 1986-ին այստեղ հորատման աշխատանքներ են կատարվել, բայց նախկին միության փլուզումից հետո երկու անկախ երկրների միջև տարաձայնություններ էին առաջացել։ 1997 թվականին Ադրբեջանը հանքավայրի համատեղ շահագործման պայմանագիր էր ստորագրել ռուսական Լուկոյլ և Ռոսնեֆտ ընկերությունների հետ, սակայն դա կյանքի չէր կոչվել պաշտոնական Աշխաբադի գործողությունների հետևանքով։ 1998-ին արդեն Բաքվի բողոքների արդյունքում նույն ճակատագրին էր արժանացել Թուրքմենստանի կառավարության և ամերիկյան մոբիլ ընկերության միջև կնքված պայմանագիրը։ Տարաձայնությունները առ ժամանակ սառեցնելու նպատակով 2008 թվականին Բաքուն և Աշխաբադը համաձայնագիր էին ստորագրել, ըստ որի միջև Կասպիցի կարգավիճակի որոշումը այդ հանքավայրում երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ չեն կատարվելու։ Կողմերի տարաձայնությունները երբեմն վերաճում էին լարվածության։ 2008-ի ամռանը պարեկություն անող ադրբեջանական ռազմանավը նախազգուշացրել էր վիճելի տարածք մուտք գործած թուրքմենական նավին։ Բաքուն պաշտոնապես բողոքի նոտա էր հղել Աշխաբադին, պնդելով, որ թուրքմենական նավը հետախուզական աշխատանք էր կատարում, խախտվել է նույն թվականին կնքված համաձայնագիրը։ Թուրքմենստանը իր հերթին Ադրբեջանին մեղադրել էր իր նավի դեմ անօրինական գործողություններ դիմելու համար, հայտարարել էր, որ նավը սեյսմիկ աշխատանքներ էր կատարում Ադրբեջանին չպատկանող շրջանում, և զգուշացրել, որ պատրաստ է անհրաժեշտ քայլերի դիմել, եթե Ադրբեջանը շարունակի սադրիչ գործողությունները։ Հիմա Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը համաձայնության եկան համատեղ հետախուզել և շահագործել հանքավայրը, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն, մասնավորապես հայտնի չէ, թե ինչ խողովակաշարերով և ինչ ուղղությամբ է նախատեսվում արտահանել այդ հանքավայրի բնական ռեսուրսները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում և երկրի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում բազմաթիվ մարդիկ են պատրաստվում դուրս գալ փողոց, պահանջելու ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Խիմկիի քաղաքային դատարանը Նավալնին 30-օրյա կալանքի դատապարտեց 2 շաբթի օրը ոստիկանական բաժանմունքում կայացած արտագնանիստի ժամանակ։ Բողոքի ակցիաների նախորդին երկրում տիրող բավական նյարդային մտնոլորտի մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե Նավալնի Պուտինի պալատը ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունը սուտ է, որակով է սարքած, սակայն իրականության հետ որևէ կապ չունի, այդ ամենը որևէ կապ չունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, այսօր հերթական անգամ հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ ենթադրաբար Պուտինին պատկանող շքեղ և անճաշակ պալատի մասին պատմող ֆիլմը դիտել է արդեն 59 միլիոնից ավելի ռուսաստանցի։ Հայաստանում բոլորը և ընդդիմությունը և իշխանությունները պատրաստվում են վաղվա օրվան։ Վաղը հունվարի 23-ին Ռուսաստանում պետք է անցնեն ձերբակալված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցների համառուսաստանյան բողոքի ակցիաները։ Մոսկվայում ակցիան սկսվել է ցերեկը 2-ին Պուշկինսկայ հրապարակում, ընդ որում իշխանություն ընդդիմություն պայքարը տեղափոխվել է TikTok սոցիալական ցանց, որտեղ ամեն երրորդ վիդեոն այս կամ այն ձևով առնչվում է վաղը կայանալի բողոքի ցույցերի։ Ուշադրության կենտրոնում ռուսաստանցի դիպրոցականներն են, իշխանությունները կոչ են անում հնարավորինս անել դիպրոցականների մասնակցությունը ցույցերին բացառելու համար, օգտագործում են նույնիսկ ծնողական չաթերը, իսկ դիպրոցականներն էլ կազմակերպել են ֆլեշմոբ, նրանք իրենց դասարանների պատերից հանում են Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարը և փոխարենը փակցնում Նավալնիի լուսանկարը, իսկ տեսագրությունը տեղադրում համացանցում։ Նավալնի աջակիցներն էլ ասում են, թե երբեք կոչ չեն արել դիպրոցականներին մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Վաղը կայանալիք բողոքի ակցիաները արտոնված չեն, իսկ չարտոնված բողոքի ակցիաների իրավապահները սովորաբար բիրտ ուժեն կիրառում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը պնդում է, որ Կրեմլը ցանկանում է 13.5 տարով ազատազրկել Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնին այսօր հիշեցնեմ Մատրոսկայցի շնամեկ ուսարանում է Բեռլինից Մոսկվա հունվարի 17-ին ժամաներում, պես նրան ձերբակալել են օդանավակայանում և հաջորդ օրը ոստիկանության շենքում կայացած դատավարության նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման, փետրվարի 2-ին կկայանա նոր դատավարություն, մեղադրող կողմը պահանջելու է դատապարտել ընդդիմադիր առաջնորդին 3.5 տարվա իրական ազատազրկման պայմանականի փոխարեն Իվրոշեի գործով։ Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ Կրեմլին մտադիր են Նավալնիին դատապարտել ևս 1 քրեական գործով և ավելացնել ազատազրկման ժամկետը 10 տարով։ Bloomberg-ի աղբյուրների խոսքով նման կոշտ դիրքորոշումը կապված է իշխանությունների այն կարծիքի հետ, որ քաղաքական գործիչը աշխատում է արևմտյան կառավարությունների աջակցությամբ։ Ինքը Նավալնին սա հերքում է, բացի այդ, ինչպես պնդում են Bloomberg-ի աղբյուրները, Կրեմլում հույս ունեն Նավալնին աջակցող շարժումը կթուլանա, եթե նա հայտնվի ճաղերի հետևում, քանի որ այն զգալի չափով կապված է ընդդիմադիրի անձի հետ։ Bloomberg-ը հավելում է նաև, որ Կրեմլը սկսել է ավելի շատ վախենալ բողոքի ակցիաներից Բելարուսում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Նավալնիի համախոհները սակայն վստահ են, որ նրա ձերբակալություն ընդհակառակը կդառնա բողոքի ակտիվության կատալիզատոր։ Դեկտեմբերի վերջին քաղաքական գործիչը դարձավ նաև խարդախության մասին քրեական գործի ֆիգուրանտ։ Հետաքննությունը ենթադրում է, որ Նավալնին ավելի քան 356 միլիոն ռուբլի է հափշտակել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամից։ Արևմուտքն էլ կոչ է անում Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ, առանց նախապայմանի ազատ թողնել Նավալնին։ Կրեմլը այս կոչերը անտեսում է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երկրի հատուկ ծառայություններին հանձնարարել է վերլուծել արկա տեղեկատվությունը ամերիկյան ցանցերի կիբերհարձակման նախագահական ընտրությունների միջամտության փորձերի և Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման մասին, որպեսի պատասխանատվության ենթարկեն Ռուսաստանին դրանք ապացուցելու դեպքում 5-7 օրը, հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին։ Մեջբերեմ մի հատված Փսակիի խոսքից. «Մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ ամերիկյան շահերն առաջ մղելու համար, մենք միաժամանակ աշխատում ենք նաև Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու արկածախնդիր և ոչ բարեկամական գործողությունների համար, և այդ նպատակով նախագահը նաև հանձնարարություն կտա հետախուզական ծառայություններին նախապատրաստել SolarWinds ընկերության դեմ կիբերհարձակման 2020 թվականի ընտրություններին ռուսական միջամտության հանդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի դեմ քիմիական զենքի կիրառման և Աֆղանստանում ամերիկյան զինվորներին սպառնալու համար վարձատրություն վճարելու կասկածների ամբողջական վերլուծություն», հայտարարել էր 3 Փսակին։ Հավելեմ, հունվարի 25-ին Նավալնիի պատճառով Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների արձը կքննարկեն Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Հազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց անհետ կորածների թեման շարունակում է խիստ հրատապ մնալ, մինչ օրս այս առումով նույնիսկ հստակ վիճակագրություն չկա։ Բազմաթիվ դեպքերի շարքում առանձնանում է Էջմիածնում տեղակայված զորամասերից մեկի 4 տասնյակ զինծառայողների ճակատագրի հարցը։ Պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այս զինվորականների հարազատներն արդեն 93 օր է, ինչ որևէ տեղեկություն չունեն նրանց մասին։ Դրա հետ մեկտեղ զինծառայողներին հասանելիք աշխատավարձը, չնայած կառավարությունից ինչ-որ խոստումներին, հարազատները ևս չեն ստանում։ Պատճառն այն երկար ու ձիգ բյուրոկրատական պրոցեդուրան է, որի հիման վրա միայն հնարավոր կլինի ստանալ հասանելիք գումարը կամ էլ միանգամից դիմել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Լսենք Նարինե Ղարեչյանին։
Էջմիածնի քիմիական զորամասի 40 պայմանագրային զինծառայողներից ընտանիքներն արդեն 93 օր է լուր չունեն։ Տիկին Անահիտն ու Լաուրան ազատությանը պատմեցին, դատարանով հաստատված փաստաթուղթ չունեն, որ իրենց տղաներն անհետ կորած են։ Զորամասից էլ տեղեկացրել են, որ վերջիններս համարվում են աշխատանքից ազատված, հետևաբար նաև աշխատավարձ չկա։ Ամուսինների ու որդիների վերադարձին սպասող ընտանիքներն այսօր նաև ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնել։ Շաբաթներ շարունակ պետական գրեթե բոլոր ատյանների արչև բողոքի ակցիա կազմակերպող հարազատներից շատերն այսօր հրաժարվեցին տեսախցիկի արչև խոսել։ Ասացին, դեռ հունվարի սկզբին ռազմական գործողությունների տարածքից դուրս բերված ևս 14 զինծառայողի աճյունների ԴՆԹ-ի պատասխանի են սպասում, գուցե համընկնումներ լինեն։ Լաուրա Ներսեսովայի անհայտ կորած որդին 7 հոգանոց ընտանիքի միակ աշխատողն է, անչափահաս 3 երեխաներ ունի։ Ընտանիքը որդու աշխատավարձի միայն մի մասն է ստացել, այսօր գոյատևում են նրա ծեր հոր թոշակով։
Ում երեխան հոկտեմբերի 21-ից անհայտ կորածա, հոկտեմբերի 27-ին աշխատավարձից որոշ գումարն ենք ստացել, մնացած գումարը նոյեմբերի մեջ 18,000 ենք ստացել, ուստի մինչև հիմա ոչ մի գումար չենք ստացել։
Դեկտեմբերի 10-ին կառավարության նիստում ընդունված որոշման համաձայն անհայտ կորած համարվող զինծառայողների ընտանիքներն ամսական 300,000 դրամ կստանան, մինչև հստակեցվի նրանց կարգավիճակը։
Բյուջեից գումար կփոխանցվի հիմնադրամին, որպեսզի հիմնադրամը այս ընթացքում նման կարգավիճակ ունեցող կամ նման կարգավիճակի հավանականություն ունեցող անձանց ընտանիքներին ամսական 300,000 դրամ աջակցություն տրվի, մինչև իրենց կարգավիճակը հարաբերությունները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հետ կհստակեցվի։
Խոսքը կամուրջ ծրագրի մասին է, ըստ որի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն ու կառավարությունը համատեղ պետք է անհայտ կորած համարվողների ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրեն։ Իսկ եթե արդեն դատարանով հաստատվի զինծառայողի անհայտ կորած լինելու կարգավիճակն, ապա ընտանիքն ըստ զինծառայողի զինվորական աստիճանի կստանա 200-ից 300,000 դրամ ամսական գումար և միանվագ 10 միլիոն դրամ։ Արդյոք այս 40 անհայտ կորած զինծառայողներն այդ ցուցակներում ներառված են։ Փորձեցինք ճշտել պաշտպանության նախարարությունից։ Ասացին, հարցերը գրավոր ուղարկեք, բայց պատասխանն այսօր մի սպասեք։ Անահիտ Ադոյանի որդին նույնպես Էջմիածնի քիմիական զորամասի անհայտ կորած համարվող 40 զինծառայողների շարքում է։ Ասում է, ոչ սիրտ ունեն, ոչ էլ ժամանակ, որ աջակցություն ստանալու համար թղթեր հավաքեն ու դռնեդուռ ընկնեն։ Կարծում է, իրենց որդիներին ռազմաճակատ տարած պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է լուծել այդ հարցերը։ Տիկին Անահիտի խոսքով 40 անհայտ կորածներից ոչ մեկի ընտանիքը պետությունից աջակցություն առ այսօր չի ստացել։
Անհայտ կորելուց 72 ժամ հետո արդեն իրենք փաստացի համարվում են անհայտ կորած, ու իրենց աշխատանքից հեռացրել են ու աշխատավարձները կտրել են, անգամ այս 93 օրա ոչ մի պատկան մարմին չի հանգստանում այդ ընտանիքները։ 40-ն են, ունեն անչափահաս բալիկներ։ Իրանց կոմունալները իրանք ոնց են վճարում, իրանք բալիկներին կաթով ոնց են ապահովում, զորամասից հարցնում ենք, դա ոնց պիտի արվի, ասմա դե սպասենք էլի մի բան կլի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք նույնպես դիմումներ ու ահազանգեր են ստացել անհայտ կորած համարվող պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձի պահպանման հարցի վերաբերյալ։ Օմբուդսմանի գրասենյակը պաշտպանության նախարարությունից նախ ստացել է պատասխան, որ այդ զինծառայողների աշխատանքն ու աշխատավարձը կպահպանվի, հետո հակառակ պատասխան են ստացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի խոսնակ Նունե Հովսեփյան։
Սկզբնական շրջանում բոլոր դիմողներին տրվել են պարտականումներ, որոնք պաշտպանի աշխատակազմն աշխատանքային կարգով ստացել է պաշտպանության նախարարությունից։ Համաձայն որի գտնվելու վայր անհայտ պայմանագրային բոլոր զինծառայողների զարգացությունը պահպանվելու է։ Սկզբնական պահիտրության չվճարման փաստի մասին ստացվել է մեկ ողող, որով քննարկման վայրից է սկսվել։ Ի պատասխան արգաբանվել է, որ գտնվելու վայրը անհայտ պայմանագրային զինծառայողներին զարգացության կարգ նախատեսված չէ։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից տեղեկացանք, որ պաշտպանության նախարարությունն արդեն 3 օր է, ինչ անհայտ կորածների ցուցակներ է տրամադրում իրենց, և ըստ այդ ցուցակների վճարումները փոխանցվում են։ Հիմնադրամի ղեկավարը չբացառեց, որ այս շարքում նաև Էջմիածնից զորակոչված ու անհայտ կորած համարվող զինծառայողների ընտանիքներն առաջիկայում փոխհատուցում կստանան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ անհետ կորած անձանց գտնելուն ուղված գործողությունները մեկնարկեցին ռազմական գործողությունների ավարտից բառացիորեն մի քանի օր անց, որոնողական աշխատանքները սկիզբ առան Շուշիի մերձակայքում և հենց այդտեղ էր, որ տեղի ունեցավ անսպասելին, հայտնաբերվեց 6 օր ռազմիդաշտում վիրավոր վիճակում անցկացրած մի հայ ոստիկան, այսօր այդ փրկությունից շուրջ 2 ամիս անց, դեպքի մասին առավել մանրամասն պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Ավելի քան 2 ամիս է անցել 44-օրյա պատերազմից, Արսեն Մկրտչյանը միայն հիմա է հանգիստ պատմում իր հետ պատահածի մասին։
Որ արդեն հոսպիտալում է, որ հարցնում էին բժիշկներ, ասում են պատմի, բան չի կարողանում պատմել։ Մի քանի բան պատմում էի, սկսում էի լացել արդեն։ Դու քիչ-քիչ անցա։
28-ամյա Արսենին փրկարարները գտել էին պատերազմի ավարտից 5 օր անց, համարյա անգիտակից, վիրավոր ու ցրտահարված։
Ընդհանրապես հուշ չեմ ունեցել։ Բացարձակ։
Արսենը ոստիկանության ներքին զորքերում պայմանագրային զինծառայող է։ Սեպտեմբերի 29-ից ողջ զորամասով շարժվել են դեպի Արցախ։ Սկզբում քարվաճարում էին նոյեմբերի 2-ից Շուշիում, այստեղ էլ վիրավորվել է կոնքի ու ծնկի հատվածում։
Բերևալների հատվածում եմ ստացել, որտեղ որ իրանք զասադեն եղել են ստացել։ Այդ հատվածում մարտեր ա եղել, դենց արդեն զորքը հետ էր քաշվում, որ մարտեր էր եթում, հա։ Դենց արդեն անտարի մեջ ենք մտել կրակելով ու արդեն վիրավորում եմ ստացել։
Արսենի հիշելով, ինքը վիրավորվել է նոյեմբերի 5-ին, նրա դասակի հրամանատարը սակայն պնդում է, խմբից շատերը, Արսենն էլ 7-ին են վիրավորվել, 39 հոգի ներքին զորքերի այս զորամասից զոհվել են նույն հատվածում Շուշիի մատույցներում։ Հրամանատար Հայրապետյանն ասում է, 20 մետրի վրա ճակատ-ճակատի պատերազմ էր։
Կրակը, ասենք, տարբեր կողմերից էր, թե մեր կողմից, թե իրանց կողմից, ու չէր հասցնում տեսնել ով վիրավորվավ, ով զոհվավ։ Եղել է դեպ, որ պարկած ենք եղել, ուղղակի գոռացել եմ տղեկ, ով սաղմնաց է, ով այ վիճակի կրակելու։
Խումբը նահանջել է դեպի անտար, կրակի տակ կորցրել են միմյանց։ Արսենը մնացել է վիրավոր, մենակ ու փորձել Շուշիից սողալով իջնել, հասնել Լիսագորի անտար։
Մի զինվոր տեսավ, ոտս տեսա, որ արնահոսում եմ, ժգուտ տվեց, ոտս կապեցի այդ ժամանակ, ուզեցավ ինձ օգնել, բռոնից բռնեց, որ քաշի, Այնել ցավերը անտանելի էր, ասեցի թող, չեմ կարա էլի։ Այտենց մի կերպ համոզել եմ, որ ինքը գնա։
Օրեր շարունակ արյունահոսող վերքերով սողացել է դեպի ներքև, իր կարծիքով մոտ 9 կիլոմետր։ Արսենն ասում է, ոչ մի բանի մասին չէի մտածում, ապրելու ոչ մի հույս չունեի, ուղակի տաքանալու եւ ջուր խմելու ցանկություններ ստիպում առաջ շարժվել։
6-որ ջուր չեմ խմել, ինչեւ հասել եմ գետի մոտ։ Հասել եմ գետի մոտ, նոր ջուր եմ խմել, 3-օր մնացել եմ գետի մոտ քարի վրա։ Էլի այդ իմ համար փրկություն էր, որովհետեւ սոված ծառավ անտարի մեջ, այդ էլի ասեն գետի ջուրը սառը, ես էլ սառած խմում էի վաբշեի սառում։
Օրու մեջ անձրև էր զինվորական ձմեռային հագուստը թրջվել ծանրացել էր։ Արսենը, որպեսզի շարժվել կարողանա հանել, թողել էր անտառում։ Երեկոյան կողմ, ասում է, ադրբեջանցիների ձայներն էի լսում, փնտրում էին ողջ մնացած հայերի, խափում էին հայերենով։
Գոռում ա, որ ես վիրավոր եմ, բայց ձայնը գնալով մոտիկանում, այնքան նորմալ քայլելով գալիս ա։ Գոռում ա, ես հայ եմ, վիրավոր եմ ու առաջանում ա։ Այդ ընթացքում արդեն ես քիչ-քիչ խորացել եմ անտառի մեջ։
Մարտական գործողությունների ձայներից անտառում ոչ մի գիշատիչ չկար, բայց քնել էլ չի ստացվել։
Կարող կես ժամը մեկ աչքս փակեի, նորից բացեի։ Ես ցավից չէի կարողանում քնել։
Քանի օր է այսպես անցկացրել, ավելի քան 1 շաբաթ։ Արսենն ասում է, նորից ծնվելու ամսաթիվն արդեն հիվանդանոցում իմացա, նոյեմբերի 14-ն էր, երբ հեռվից 3 զինվորականների է տեսել, մտածել է, արդեն մեկ է հայեր են, թե ադրբեջանցիներ, ձայն տամ կփրկվեմ երկու դեպքում էլ։
Այդ ժամանակ իրոք իմ համար մեկ էր, որ ասենք, ոնց որ ասած ադրբեջանցիներ խփեր, այդ ժամանակ փրկվում էի, հայ լիներ փրկվում էի։
Հայեք մի կերպ գոռացել ու երբեք չի մոռանում, իր վիրավոր մարմնին վազքով մոտեցած զինվոր փրկարարին, հոկտեմբերյանցի Կարենին։
Հա, շատ են ուրախացել։ Դենց այդ ժամանակ ասես տուն խոսացել ես, ասեցի չէ, հեռախոս չի կա մոտս։ Դենց ասեց համար ասա, աղբորս համարն եմ ասել, ավակելա։ Դենց աղբորս հետ խոսացել եմ, ասել եմ, որ տանում են հոսպիտալ։ Այդ ժամանակ ձենս էլ էր փոխված, եղբայրս չէր հավատում, որ ես էի։ Անընդհատ հարցեր էր տալի, որ համոզվեր ես եմ, թե չէ։
Հարցերը։
Ասենք երկուսից մեջքին էլ նույն տեղը խալ կա։ Հարցնում էր, ինչ կա իմ մեջքին, որ քո մեջքին էլ կա։ Այդպես հարցեր էր տալի։
Հետոն արդեն պաշտոնական հաղորդագրություններում էր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ողջ մնացած ոստիկանության ծառայող։ Արսենի վիրավորումները լավանում են, բայց ոտքերը ցրտահարվել են, անդառնալի։
Ուզեցել են ոտերս ընդհանրապես կտրեն, կոճի հատվածից կտրեն, բժիշկ Հակոբյանն ա պահել։ Լավ, ոչ մի կտրել էլի։
Մի ոտնաթաթը հեռացվել է մյուսը մասամբ, 2 օրից նորից զինվորական հոսպիտալ է գնալու, պլաստիկ վիրահատության բժիշկներն այնպես են անելու, որ փրկված Արսենը նաև քայլի եւ շարունակի ծառայությունը ներքին զորքերում։
Մենք էլ ենք համոզված կվերադառնա, ուզում ենք էլի որ վերադառնա, ոչ մի բան չի խանգարում իրան։
Ընտանիքում եղբորից բացի ոչ ոք տեղյակ էլ չի եղել, որ Արսենը քարվաճառից Շուշի կրակի տակ է հասել, ապա վիրավորների հետո էլ անհետ կորածների ցանկում է, կինը Գայանեն ժպտում է, վատ բան չի մտածել, ոչ մի օր։
Պահիտակ անկեղծ մտածում էի, հետո մի անգամից սենց ոնց որ այդ ես չէի մտածում, սաղ կարգին ա լինելու, իմ ամուսինը գալու է։
Արսենի հայրն էլ ոչինչ չի իմացել։ Հակոբ Մկրչյանը հիմա էլ որդու դժվար պատմության պատարիկներ ծառայակիցների հետ զրույցներից է լսում, ասում է, անտանելի է, սարսափելի է, շատերը դեռ չեն վերադարձել։
Ես էլի փառք եմ տալի, ասում որ երեխես էս վիճակում եկել է, հիմա իմ կողքին ա, ուղղակի մեր ջահել երեխեքը, պետք է չլներ էս բանը, թող բոլորն էլ գային հասնեին տուն, բայց էլի ես վիճակում կամ ավելի վատ, չգիտեմ, ուղղակի անտանելի էր։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղության նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին
փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն լինի։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։